Grønn torsdag.
Grønn torsdag.
Grønn torsdag.
Grønn torsdag.
Grønn torsdag.
Hei og velkommen til Grønn Torsdag. I dag så skal det handle om naturens drømmekommune. Og for å introdusere oss til denne drømmekommunen så har vi fått med oss Lene Libe Delseth. Jeg vet ikke om du har lyst til å fortelle litt om deg selv før du starter opp, Lene?
Det kan jeg godt gjøre. Hei, jeg heter Lene og jobber i Sabima. Hvis noen av dere har vært borte igjen som heter Maja i Sabima tidligere, så er jeg hennes vikar en liten stund til. Og så kommer Maja tilbake. Ja, jeg kommer fra Oppland selv, da. Det er verdt å si, fra Ringebu. Ja, og har jobbet i mange miljøorganisasjoner tidligere. Jeg har jobbet meg gjennom. Ja, så nå er jeg noen få måneder i Sabima. Så det er veldig fint, blant annet med det her prosjektet med Sabimas drømmekommune, da. Og litt sånn lede opp mot valget. Så det passer jo, ja, mye av det vi tenker om valget er jo rettet mot de partiene som vi tenker er miljøpartiene da. Så det er jo dere veldig sentrale i det. Mm. Så det passer, dette passer veldig bra.
Ja, men så bra. Takk skal du ha. For øvrig så er det noen ledige plasser på liste på Ringebu hvis du er interessert. Men du må bo på Ringebu da.
Ja, nei, jeg har ikke bodd der på lenge. Ja. Har ikke det, men håper dere får stilt liste mange steder da. Det håper vi generelt sett at miljøpartiene får.
Ja, det håper vi også. Ja. Det gjelder alle miljøpartiene for øvrig. Mm. Mm. Da får du lov til bare å gyve løs. Du har kanskje en presentasjon, Lene? Som du...
Jeg har en presentasjon. Skal vi se om det funker?
Ja, vi kan prøve på det.
Det funket sist gang. Skal vi se. Sånn.
Der, ja. Fantastisk. Ja.
Ja. Artig. Jeg ser det på en litt sånn rar måte, men det er greit.
Ja, altså du kan jo eventuelt starte selve presentasjonen.
Kanskje det hjelper litt. Sånn?
Ja.
Ja. Ok. Da flytter jeg dere litt sånn ut i kanten av skjermen. Oi, se der. Så gøy. Fint.
Veldig bra.
Ser det logisk ut for dere nå?
Ja, det er i hvert fall for min del. Jeg skal ikke uttale meg på de andres vegne.
Satser på at det ser ganske likt ut da.
Ja.
Ja. Jo, jeg kan jo si først, jeg tenkte jeg skulle si først litt om Sabima, og så litt om det her som heter Sabimas drømmekommune, eller naturens drømmekommune. Det er en nettside med ganske mange punkter som er rettet mot kommunepolitikere. Jeg har ikke tenkt å gå gjennom alt, for at det er liksom, den er ganske sånn lang og masse småpunkter, så det at det tar, liksom, det tar 20 minutter å bare lese. Så jeg tenkte jeg skulle snakke litt sånn overordnet, og så ta litt spørsmål og sånn etterpå. Håper dere synes at det funker.
Det høres ut som en god plan, Lene.
Ja, veldig bra. Ja. Skal vi se. Jo, jeg tenkte jeg skulle si litt om Sabima først. Sabima er en paraplyorganisasjon, som er en miljøorganisasjon som er en paraply for alle biologorganisasjoner i Norge. Som dere kan se her. Masse forskjellige organisasjoner for folk som er enten veldig biologisk interessert eller jobber som biologer. Så de største er jo, den mest kjente er jo Norsk Ornitologisk Forening, som er alle fuglefolka. Det er den som de fleste har hørt om. Og så er Norsk Botanisk Forening ganske stor, og så er de andre litt mindre. Så vi, Sabima, er på en måte paraplyorganisasjonen, så en del av det vi gjør er å samarbeide med disse organisasjonene. Og en del av det vi gjør, det som jeg jobber med, er på en måte det politiske leddet. Så disse organisasjonene, de jobber jo med å spre artskunnskap, og de kartlegger, og de arrangerer kurs og masse forskjellig. Men ut av det her så kommer det også et ønske om å ta vare på natur. Det er mange som er opptatt av kartlegge og sånn, som det er på en måte ikke nok å finne disse sjeldne soppene og sånn. De har lyst til å stoppe farlig hogst eller sånt da. Så vi er på en måte det politiske leddet som jobber med å ta vare på natur. Ja. Så det er jo en oppfordring da, å være medlem av sånne organisasjoner, selvfølgelig. Det jeg skal snakke om i dag er den her, Naturens drømmekommune, som er en side som Sabima har hatt en stund, men som vi har oppdatert egentlig akkurat nå, i forbindelse med valget. Og det vi ønsker oss med den siden er jo at det skal være nyttig for lokalpolitikere, rett og slett. Ja, så enkelt som det. Jeg har tenkt å liksom gå gjennom noen av punktene, og så kan dere jo se på siden etter hvert. Og utgangspunktet, jeg tenkte jeg skulle si litt om utgangspunktet sånn her. Utgangspunktet er det her. at en fungerende natur livsgrundlaget vårt. Og i Sabima så jobber vi med å ta vare på det biologiske mangfoldet. Det betyr at vi ikke jobber så mye direkte med klimakutt, men dette henger jo veldig tett sammen. Dette to sider av samme sak, som jeg vet at dere vet. Så vi støtter som regel opp om andre organisasjoners arbeid med klimakutt og sånn. Så har vi etter hvert større og større arbeid på sånn naturbaserte løsninger for klima. Ja, rett og slett fordi det to sider av samme sak. Så jobber vi mest med tiltak for biologisk mangfold. Og en av de kildene som vi har brukt mye det siste året jo en rapport fra det som heter IPBES, det internasjonale naturpanelet. Og det på en måte motsvaret til klimapanelet, som jo veldig kjent. Naturpanelet relativt mye nyere, men har kommet med noen veldig viktige rapporter, og det satt sammen på en måte bygget opp og funket på samme måte som klimapanelet. De tallene som vi kommer med her kommer fra en rapport som de la fram for omtrent et år siden om det som de kaller landdegradering, eller man kan kalle det arealødeleggelse eller naturødeleggelse. Og der kom noen tall som vi har brukt ganske mye. Og dette handler jo om at fungerende økosystemer, et rikt biologisk mangfold, grunnlaget for menneskelig velferd og en fungerende klode. Og et av de tallene som de har regnet seg fram til at minst 3,2 milliarder mennesker allerede påvirkes av ødelagt natur. Og at tap av natur koster en stor del av verdens økonomi. Og dette jo sånne ting som jeg tenker at det viktig å få fram. Da. Dette handler ikke bare om å ta vare på fine dyr fordi det fint. Det handler heller ikke bare om å ta vare på det for fremtiden, men det handler om å ta vare på det nå. For å ha for næringsliv og for vår egen velferd først og fremst. Da. Så det viktige og gode tall som har kommet. Da. Og flere sånne rapporter fra det internasjonale naturpanelet kommer. Det kommer en til nå i vår, og det har kommet noen pollinatorer og så videre. Så det viktige og gode tall, og det viktig fordi det blir litt sånn bredere og ja, godt satt sammen. Da. De sier også at vi nødt til å stanse tapet av natur for å sikre folk helt grunnleggende ting. Mat, rent vann, men også for å stanse farlige klimaendringer. Vi klarer ikke, de sier det veldig, veldig tydelig, vi klarer ikke stoppe klimaendringene hvis vi ikke klarer å ta vare på natur. Hvis vi ikke klarer å bevare intakte økosystemer. Det handler om flere ting. Det handler om mest kjente på en måte at regnskogen lagrer karbon, og mange andre økosystemer lagrer mye karbon i seg selv. Havet lagrer karbon, mange sånt. Og så handler det om at også konsekvensene av klimaendringene blir mindre hvis vi har robust natur rundt oss. Ja, så her det jo noen eksempler da, på hvordan naturen kan løse klimaproblemet. Og jeg har merket at jeg har blitt stadig mer opptatt av det her i det siste, at nå som vi ser at vi på vei inn i klimaendringene sin tid, og stadig flere har lyst til å løse, og det jo veldig, veldig bra, så må vi i hvert fall da passe på å velge løsninger som ikke skaper nye problemer i neste runde. Og jeg tror ganske mye av det handler om å velge naturbaserte løsninger. Da. For eksempel ta vare på intakte skoger og intakte myrer for å lagre karbon, og det handler om sånne ting som å ta vare på våtmarker og myrer, som fungerer som helt fantastiske svamper ved flom. Det handler om at det skal være nok trær, at det røtter i bakken til å stanse skred, og så videre. Så jeg tror det utrolig viktig nå som vi på en måte beveger oss inn i en tid der vi både må kutte utslipp og samtidig ta konsekvensen av klimaendringen, så naturlige løsninger stadig viktigere. Ja. Og så sier Naturpanelet at politikerne må gjøre det enklere å forbruke naturvennlig, og at man må se mer helhetlig på mange forskjellige sektorer. Og dette møter vi stadig vekk når vi jobber, at en del norsk politikk ganske sånn sektorisert, ganske sånn oppdelt. Liksom landbruket holder på med sitt, fiskeri holder på med sitt, samferdsel holder på med sitt, mens det vi trenger jo en overbygning som handler om at en fungerende natur noe vi alle trenger. Da. Så der har vi en vei å gå på å se disse tingene i sammenheng. Da. Så vi maser stadig om dette, om at naturen grunnlaget for alt dette, og vi kan ikke liksom holde på i hver vår lille silo, det noen som kaller det. Egentlig en ganske sånn fin måte å se det på. Ja. Så hva det som skjer når vi taper natur? Og mange har prøvd å liksom gi forskjellige bilder på hva er det liksom som skjer når vi utrydder arter og sånn. Vi har liksom en sånn figur der vi ser på som en sånn mur, der hvis vi mister arter så vet vi ikke helt hvor det ender, og vi vet ikke helt hvor mye som skal til før økosystemene kollapser. Og det er jo på en måte, det høres jo litt sånn vagt ut, men vi vet jo veldig mye om hvilke arter som gjør hva, og hva som skal til. Samtidig vet vi ikke helt hvor disse tipping pointene er. Vi vet ikke akkurat hvor mye vi kan liksom risikere å miste før det går skikkelig gærent. Og det som da er mye snakk om er jo dette med en sjette masseutryddelse, når man snakker om tap av biologisk mangfold. Og mange piler peker gæren vei da, for biologisk mangfold. Og når man snakker om sjette masseutryddelse, så er det den her grafen til venstre, som er en liksom traurig graf, altså, men den er veldig klassisk. og det er, viser geologisk tid nederst, altså vi er på null lengst borterst til høyre, og så er det, den grafen er antall familier. Så rett og slett, du kan si at det er et slags mål på biologisk mangfold gjennom tiden, som i det store og det hele har økt. Og det her er veldig, veldig lang tid, det er lang geologisk tid, 600 millioner år. Og noe av det man ser da når man ser på fossiler, at det har vært noen sånne store masseutryddelser gjennom tiden. Veldig, veldig dramatiske hendelser som har betydd mye for livet på jorda. Og da pleier man å regne med fem sånne store hendelser. Den mest berømte er selvfølgelig da dinosaurene døde ut for 66 millioner år siden. Det er ikke den største, men den er en av de fem store som man regner da, historisk. Og så er spørsmålet da, er vi der ennå at vi kan kalle det en sjette masseutryddelse forårsaket av mennesket. Og de som forsker på dette er ganske tydelige på at vi kan ikke det enda, men vi kan være på vei dit. Og det er jo, dette er en typisk ting der det er lurt å ta faresignalene før man er midt i den sjette masseutryddelsen. For masseutryddelse, det er, viser all mulig paleontologisk forskning, så det er ganske pyton. Så vi vil gjerne forstå det før vi er i den sjette masseutryddelsen, og det er på en måte handler om nå da. Og den grafen til høyre er viser tap av forskjellige grupper, da. Pattedyr øverst og fugler og så videre, som er en av de nyere artiklene der man konkluderer litt med dette. Vi er på vei, eller vi kan være på vei til en sjette masseutryddelse. Og dette er forårsaket av mennesket, veldig, veldig tydelig. Og så kan man ikke sant, spørre sånn, skal vi ta vare på alt? Hvor kan vi velge ut noe? Må vi absolutt ta vare på alt? Og for det første så handler det om den sikkerheten som jeg snakket om tidligere, at vi vet ikke hva som skal til. Vi vet ikke helt hvor grensa går. Vi har allerede gjort økosystemene våre ganske mye mindre robuste. Vi vet ikke helt hva som skal til for at de kollapser. Og også når man forsker på det, så ser man at veldig stor andel av arten i et økosystem har viktige funksjoner. Så det er et sjansespill å ikke ta vare på de da. Og dette gjelder også norsk natur. Jeg tror det ofte er viktig å ta det litt sånn ned på norsk nivå. Og så sammenlignet med mange land i verden, så er det klart vi har mange bra systemer for ting i Norge. Skal ikke underslå det. Men vi ser at norsk natur også er under sterkt press. Cirka 2500 truede arter, som er på den norske rødlista. Og så kan man spørre liksom, hvor mange arter som er utrydda. Det er jo et litt vanskelig tall å si, fordi at når er noe utrydda? Og det er når du ikke har sett det på en viss tid. Så det er nødt til å variere litt, men vi ser at det legges til arter. Da. Så for eksempel fra 2010 til 2015, da man gjorde disse vurderingene, så ble det lagt til seks nye arter som regnes som utdødd i Norge. I fjor så kom det også en ny rødliste for naturtyper, der vi regner med at det er 74 truede naturtyper. Så det finnes mange sånne tall, som viser at norsk natur er under sterkt press, at det forsvinner arter og naturtyper også i Norge. Dette er egentlig et annet kart som viser litt det samme. Vi ser det vi kaller villmarkspreget natur, utviklingen fra 1900 til 2013. Det handler om hvor langt det ligger fra det vi kaller tyngre tekniske installasjoner. Da. Veier, jernbaner, kraftledninger, bebyggelse og så videre. Da kan vi se at det som er villmark, det som ligger liksom er helt urørt, det har vi utrolig lite igjen da. Og det er ofte det vi sier at det er veldig mye vi kan drive med. Vi kan drive med næringsliv, vi kan bygge ut masse greier, men noen områder skal forbli urørt fordi vi trenger dem. Ja. Og det er jo den arealbruken det handler om. arealendringer er den største årsaken til at arter er trua, både i Norge og internasjonalt. I kombinasjon med flere andre ting. Klimaendringer er en økende trussel. Og det på en måte som er sånn greit å vite om det, da, er at vi trenger ikke å skifte veldig fokus når vi begynner å snakke om at klimaendringer er en økende trussel. Det er veldig mange av de samme tingene vi må gjøre. For eksempel ta samme vare på sammenhengende områder. Ja. Så arealbruk, det er jo handler om forskjellige typer menneskelig utbygging, veier, bygninger, alt mulig rart. Og så er det jo kommunene vi kommer til. Hvor finnes naturen? Naturen finnes i kommunene. Det er også sånn at det er jo en del ting kommunene ikke har så mye makt over, men når det gjelder arealsaker så har kommunene mye makt. Vi har også en regjering som ønsker at kommunene skal ha enda mer makt i lokale arealsaker, som handler om kommunedelplaner, byggetillatelser og så videre. Så har så all naturen finnes i kommunene. Kommunene har mye makt, som betyr at det er kommunene som må redde naturen. Og jeg synes det er bra. Jeg synes det er fint at, at man kan, skal liksom, handle lokalt. Det er den eneste måten å gjøre det på. Men det er jo, hva er det pappaen, nei, hva er det onkelen til Spider-Man sier? Med store krefter kommer også mye ansvar. Og litt sånn er det da, med det her. Kommunene må ta det ansvaret som følger med. Vi har laget et begrep som heter arealneutralitet. Litt inspirert av klimaneutralitetsbegrepet. Som handler om at vi må tenke annerledes om arealene våre. Vi kan ikke bare fortsette å bruke opp. Bruke opp og bruke opp. Arealer er ikke en fornybar ressurs. Og vi må tenke annerledes når vi ønsker å bygge. Da. For eksempel lage mekanismer som gjør det lønnsomt med gjenbruk. At vi kan heller gjenbruke og fortette utbygde områder. Og også sånn som å kompensere og restaurere arealer ved utbyggelser. Da. I Oslo, Miljøpartiet Oslo har jo akkurat kommet med noe de kaller en nullvisjon for tap av biologisk mangfold i Oslo, med dette prinsippet om arealneutralitet. Oslo er jo en kommune med, der man ofte tenker at det bare er by, men der det egentlig er veldig mange truede arter også. Så det synes jeg er veldig, veldig kult da, at Miljøpartiet Oslo har valgt å gå for det her i sitt program for høsten. Da. I denne naturens drømmekommunelista så skal jeg ikke ta alle punktene, men jeg bare tenkte jeg skulle liksom si hvilket tema det er. Det ene går på kompetanse i kommunen, som er utrolig viktig. Så er det som går på kartlegging, og der er det kartlegging av arter og naturtyper. Så har vi en del veldig konkrete punkter om de rikeste naturtypene. Kulturlandskap, skog, myr og vannmiljø. Og så er det trusselbildet som går på fremmede arter, der også kommunene kan gjøre mye, selv om ikke kommunene kan gjøre alt. Og så har vi da to punkter som går på restaurering og natur og klima, som er sånne ting som kommer opp som stadig viktigere og stadig viktigere å ha med seg i en sånn helhetsbilde. Da. Dette med miljøkompetanse i kommunen er noe som Sabima har jobbet lenge med, og som er litt, som rett og slett går på det jeg sa i sted, at det er lokalt at man må redde naturen. Og da er det klart at hvis man skal klare det, så må man ha kompetanse. Og det er det dessverre vist flere ganger at det er det mangel på rundt omkring i kommunen Norge. Så der kan det gjøres mye i de fleste kommuner på økt miljøkompetanse. Og jeg, det er ofte, liksom når vi snakker om det her, så er det ofte en, i hvert fall blant liksom sentrale politikere, det er en motvilje mot å øremerke midler. Rundt år 1990 så var det øremerkede midler til miljøvernrådgiver i alle kommuner. Men det ble tatt bort da. Og det er det en motvillig mot å innføre. Så da vil vi lete litt etter andre virkemidler. Vi har foreslått en sånn egen ordning som vi har kalt natursats, som ligner på den som heter klimasats for klimatiltak. Og vi ser på også andre virkemidler for å øke miljøkompetansen i kommunen. Og det er klart at dette handler egentlig ikke om en sånn overfra og nedgreie fra statens side. Det handler egentlig om å gi kommuner muligheten til å løse problemer lokalt. Fordi hvis du har godt opplyste saker, da, hvis du har bra saksdokumenter i kommunestyret, så er det større sjanse for at du tar en bra beslutning, og mindre sjanse for at du kan tas på det etterpå. For eksempel av miljøorganisasjoner også. Så det er noe vi kommer til å jobbe mye videre med, da, og ønsker at mange skal fokusere på økt miljøkompetanse. Så det ene jo å ha en miljøvernleder eller miljøvernrådgiver. Det andre jo å passe på at kommunestyret litt kurset da. Kurset kommunestyret i, vi har fortsatt årlig eller to ganger i annet hvert år for eksempel, eller noe sånt, at man har kurs for kommunestyret i biologisk mangfold og natur og kommunen. Det som veldig fint da, å jobbe med biologisk mangfold, jo at det jo, selv om det går ganske dårlig på en måte sånn i det store bildet, så det veldig mye naturglede og lokal glede i det å jobbe med natur. Så det det egentlig veldig sånn, man har egentlig ganske mange gode utgangspunkt, for folk i Norge helt sjukt glad i naturen sin. Så det bør man egentlig liksom, egentlig kunne bruke til det beste da. Så vi ganske opptatt av kartlegging. Det veldig mye norsk natur som ikke kartlagt, og dette selvfølgelig ikke en rent kommunal oppgave, men vi har en del forslag til hva kommunen kan gjøre også da. For eksempel handler det om å få puttet den informasjonen man faktisk har om kommunen sin biologiske mangfold inn på kart. Fordi mange kommuner har gjort kartlegginger som ligger litt sånn i en skuff. Og så handler det om å styrke de miljøene som driver med kartlegging lokalt da. Ja, her det et eksempel. Jeg vet ikke hvor godt det kjenner til. Jeg bare tenkte jeg skulle vise en ting. Her fra Artsdatabanken, som jo en nasjonal kunnskapsbas og kunnskapssenter for arter og naturtyper. Det de som lager rødlista, det de som lager fremmedartslista, og så har de en del andre ting. Dette en tjeneste som heter Artskart, der man kan gå inn og se på ulike observasjoner som gjort da, av dyr og planter og sopp og alt mulig rart. Så ja, bildet her jo litt sånn uskarpt, men det Ringebu kommune da, jeg kom fra, som jeg tok og så på før i dag, og da hver av disse prikkene noen som har lagt inn noe de har sett. Og dette blir også validert, altså dette dette man kan ikke bare putte inn en giraff midt på Frihjørsletta. Den vil ikke få lov til å komme gjennom nålet inn på dette kartet. Ja, så jeg sjekket jo da selvfølgelig hva som var funnet i det siste, akkurat der hvor jeg vokste opp omtrent. Så det var jo en dragehode, en sånn vakker blomst, lagt inn av min bror. Så dette et ganske transparent og fint system. Men det mye sånn, det finnes en del bra tjenester på å liksom, få vite en del om natur i kommunen, selv om ikke alt like godt kartlagt. Ja. Og så har vi litt fokus på disse ulike viktigste naturtypene. Hvis man ser på hvor de truede artene finnes, så det en av de tingene som styrer arbeidet vårt, i hvert fall i Sabima. Nesten alle de truede, eller cirka halvparten av de truede artene finnes i skog. Cirka 1000, litt over 1000, finnes i skog. Så det betyr god skogforvaltning viktig, og det betyr også at skogforvaltning i dag ikke god nok, når det så mange truede arter der. Nummer to også viktig, det kulturmark. Kjempeviktig i Hedmark og Oppland, til tillegg til skog. Og kulturmark, det betyr slåtteenger og gamle beitemarker og veldig mye av det handler om åpne områder med blomster. Og skog så det ofte viktig å ikke drive aktivitet overalt, altså ha en del vern og drive liksom bærekraft i en del områder. Mens på sånn kulturmark så det motsatt. Hvis man der det opphører av aktivitet som problem. Så der trenger man mer beite, man trenger tradisjonell slott og mer bruk av arealene da. Så det forskjellige ting som trengs. Ja, da tror jeg skal slutte snart, tenkte jeg egentlig. Skal bare hoppe litt videre. Ja, og så det myr. Jeg bare tenkte jeg skulle nevne det. Det jo også noe som diskuteres ganske mye for tiden, i hvert fall for de som leser Nasjonen. Og det handler om at myr et økosystem som Sabima har jobbet mye med, da, som veldig rikt på biologisk mangfold, og som lager det helt utrolig mye karbon. Men som diskuteres mye akkurat nå, fordi det foreslått et nydyrkingsforbud på myr. Da. Og flere andre tiltak som skal gjøre at vi tar bedre vare på myrene i Norge. Ja, her sånn graf for karbonlagring. Og da kan man jo se at myr helt vanvittig på å lagre karbon, særlig under bakken. Da. Også norske skoger lagrer veldig, veldig mye karbon. Da. Så det liksom en sånn tilleggsting i tillegg til at de rike på biologisk mangfold. Ja, jeg tror kanskje at jeg skal slutte, for nå har jeg snakket min tilmålte tid og kommet gjennom det meste.
Ja, altså Du kunne jo tatt, brukt lengre tid med lavere tempo, kjenner jeg. Takk for en nydelig introduksjon til dette. Her var det jo masse fine grafer å ta tak i, ser jeg. Nå har vi den med mengde karbon lagret i jord og vegetasjon per kvadratmeter foran oss. Det er jo ganske enormt, da. Det er... Hva er benevningen der? Kilo karbon per kvadratmeter?
Ja, stemmer.
Så en myr kan lagre 60-70 kilo karbon per kvadratmeter. Det er jo absurd mye.
Ja, og det er jo fordi at den nederste myra er så gammelt. Det er jo det man fikk, så man finner jo sånne lik fra gamle dager i myra og sånt. Der det nederste i myra er veldig, veldig gammelt, så det er karbon som har vært lagret lenge, da. Ja. Men jeg kan godt hoppe tilbake til en av de andre, så hvis dere vil det.
Ja. Men du skulle stille spørsmål om det er noen spørsmål, så vi kan jo åpne for det. Hva tenker du, Anna? Har du noen spørsmål?
Nei, ikke sånn på styrten. Her var veldig mye som var nytt for min del.
Ja.
Det var veldig interessant å høre om... jeg visste ikke om den organisasjonen heller fra før. Så her var det mye nytt, egentlig. Det var veldig mye optimistisk, da. At det liksom er laget... er min umiddelbare reaksjon.
Så fint, da.
Ja. Så mye kunnskap som finnes tilgjengelig. Ja. Nå jobber jeg jo selv i en kommune, og jeg begynner jo å surle i hodet mitt. Ja, men her skal jeg sjekke opp litt nøyere. For dette her med arealplanlegging, det er jo noe sånt som nok har blitt mer viktig, da. Men det har jo i mange år vært sånn, nå må vi jo få revidert den samfunnsdel, for eksempel, eller noen av disse delene, for det er jo et svært dokument, hvis du kan kalle det det, da. Hvis du kan se på helheten her, det er et kjempegreie, og så er det som du sier at det er ikke noen som er tilsatt spesielt for å jobbe med det.
Det er helt vanlig, det.
Det er helt vanlig, og det er veldig synd, for det er jo ikke nødvendigvis bare kommunene som styrer hva den rådende pengesekken skal gå til, ikke sant? Så det er en sånn salderingspost, da, så vi tar det når vi absolutt må, og da er det kanskje både 10 og 15 år for sent ute, kan du si, eller etter at det skulle vært gjort. Men det var utrolig spennende dette her, at det liksom er, ja, her er det jo informasjon og fakta og sånn å hente, da, for kommunene.
Ja, det er også veldig rart. Jeg kan også si at det har vært gjennomført et sånt pilotprosjekt i noen kommuner de siste årene med en egen kommunedelplan for biologisk mangfold. 10
Hvilke
kommuner.
Hvilke kommuner?
Jeg kan ikke alle 10. Jeg vet at Ski kommune har vært en av de som har vært brukt som eksempel. De har laget en ganske omfattende en. De har noen egne som miljøvernfolk også. Så vet jeg at Ski kommune blant annet har gjort det. De har fått liksom egne midler til å lage kommunedelplaner for biologisk mangfold, som kan være et bra verktøy, da.
Hvem har de fått midler fra?
Det er et prosjekt som vel ble på en måte initiert som følge av at man fikk, liksom, man fikk en ny naturmangfoldlov i 2009, og så kom det en handlingsplan i 2015-16 som heter Natur for livet, der det handler om hvordan man skal oppfylle både nasjonale mål og internasjonale mål. Og som en oppfølging av det, da, så man jo det at det er på kommunenivå at mye må gjøres egentlig. Så fra det, da, så kommer det seg statlige midler fra departementet, som er da kjørt inn i noen sånne pilotprosjekter. Vi driver og etterlyser litt at vi trodde liksom de skulle evalueres høsten 2018, disse pilotkommunedelplanene. For det er jo litt sånn, jeg snakket med en som har jobbet med de Ski, for eksempel, og det er jo kjempekult at de har gjort det, men hun sier jo litt sånn, det var jo den første forsøk, og så trenger vi liksom hjelp til å komme videre og gjøre det bedre og lage en mer sånn ordentlig metodikk i fremtiden, da. Men det er noe som jobbes ganske mye med. Noen sånne biologisk mangfoldting har jo litt prioritet, da, selv om det mangler midler til mye, da.
Ja, det kom en melding her om at jeg skal tipse flere om denne siden. Nyttig med samling av informasjon, så da har du fått ut skryt for nettsiden.
Ja, så fint.
Jeg tenkte dette med arealnøytralitet, synes jeg var et litt sånn spennende begrep. Og jeg må være helt ærlig, jeg tror jeg skal slite med å begynne å snakke om arealnøytralitet på Hadeland. Kanskje i Oslo så er det på sin plass, men kommer du litt utenfor byen, så tror jeg ikke helt folk er villige til å akseptere det. Hva tenker du om den utfordringen?
Jeg tenker kanskje at jeg skjønner egentlig det litt, da. Og at det liksom sånn, det så åpenbart mer presserende med plass i Oslo. Her det dårlig plass, liksom. Så da tenker jeg at da det kanskje viktigere å begynne i en sånn enn som handler om å se på hvor det vi absolutt ikke skal bygge. Heller enn å liksom kjøre full sånn arealnøytralitetsprinsipp først, da. Og da kanskje man må begynne med kartlegging eller faktisk se på kart og tenke, her har vi noen verdifulle naturtyper, noen områder, de skal vi skjerme. For eksempel som sånn LNF-områder i planlegging og sånn. Eller at man kan ønske det dem som verneområder, da. Kommunen har jo også mulighet til det i en del sammenheng. Jeg tenker kanskje det mer sånn, det riktig sted å begynne. Vi skal ikke bygge den mest verdifulle skogen, eller sånt. Tror jeg også at man må liksom også begynne litt noen gang med å se på hvor bra kunnskap har man egentlig om hva som finnes av natur, at det et viktig sted å begynne i en del sammenhenger. Man kan liksom ikke gjøre alt. Man kan ikke gjøre alt på en gang. Man må liksom begynne seg. Så jeg tror begynne med kunnskap og begynne med å kanskje si, ja, det er jo kjipt å begynne med å si nei, da. Kan jo begynne med å si ja til noe annet, kanskje. Ja.
Ja, for man ser jo det, altså veldig mye av innlandet er jo skog, og det er skogeierne er gjerne samlet i allmenninger, enten del så er det noen få store skogeiere, så det er jo en av to, og det er klart at de har jo også en økonomisk intensjon med det å kunne leve av skogen, hvilket jo er fullt forståelig.
Selvfølgelig.
Og jeg tenker at man kan jo se for seg noen utfordringer her, da, hvor økonomi blir veid opp mot mangfold. Nå må det sies, altså i rettferdighetens navn, at de fleste skogeiere er interessert i å ivareta i hvert fall naturopplevelsene. Så er spørsmålet flinke nok til å ta vare på mangfoldet, det er en annen sak. Men
Også så på skog så er jo det som er det et sånt nasjonalt mål som du som jobbes mot, er jo 10% vern av produktskog i Norge. I dag er det vernet i underkant av 5%. Og 10% betyr jo at 90% kan hogges i større eller mindre grad. Altså ikke flatehogges, men det finnes ingen som mener at man skal verne mesteparten, for eksempel. Det er det ingen som gjør, fordi det er jo veldig mye positivt å ha tømmer som næringsgrunnlag og som material i veldig mange ting, og vi trenger tømmer. Og det er liksom, det er viktig å si da, for oss i alle mulige sammenhenger, fordi man blir opptatt av disse truartene i skog, så kan man liksom lett tenke at man må verne alt, men det trenger man faktisk ikke da. Så det handler om å verne noe, og så er det å drive bærekraftig på resten da. Sånn helt konkret på kommunenivå, så er det vel det å si nei til nye skogsbilveier som går inn i urørte områder, er noe av det mest konkrete man kan gjøre. Der finnes det jo, kan man jo få statlig støtte til å bygge nye skogsbilveier. Og der er det et problem at skogen er dårlig kartlagt, og det er en fare for at når man bygger nye skogsbilveier, så er det, da er det jo inne i de urørte områdene, da. De stedene man ikke har vært og hogget før. Så akkurat nye skogsbilveier inn i urørte områder er, det kan også være et sånt ting å være litt obs på, da. Det er ikke alle skogsbilveier som er dårlige, altså. Men i hvert fall det som går inn i helt urørte områder kan være verdt å være obs på. Den skogen som er mest verdifull er den gamle skogen. Der er det flest arter. Og der er det, har egentlig blitt lovt en nasjonal kartlegging. Så vi skal vite hvor gammel skogen er. Og dette er også noe skogbruksnæringen ønsker seg. Sånn, som du sier, de har ikke noe sånn, de har ikke noe ønske om å ødelegge natur. Og de har ikke noe ønske om konflikt. Og skogbruksnæringen har jo også de siste årene vært med på å ønske seg mye frivillig vern og midler til skogvern. Så en sånn type kartlegging av den mest verdifulle skogen er det liksom skrikende behov for da. Men som ikke kommer for det, selv om Stortinget har bestemt. Så det vi må se, det må se vi på da. Så nasjonalt, men ja. Så ja.
Vær så god, Anne.
Ja. Nei, for jeg lurer litt på også, fordi er det noen, for en ting er jo, jeg tror at veldig mye vilje kan finnes, men hvem skal betale for det? Dette med det poenget du hadde med kartlegging, ja, det var også veldig interessant å høre litt om.
Mm.
Og at såpass lite da, ettersom jeg skjønner, er egentlig kartlagt, så vi vet jo ikke egentlig hva vi har.
Mm.
Det er litt vanskelig også å si ja eller nei også da.
Ja,
det kommer jo søknader, ikke sant, om ja, det er jo en bonde som kommer med en søknad og finner på at han skal legge ut hyttetomter og sånn,
mm.
ikke sant, og da, ja, så er det jo litt sånn nesten bare stikke fingeren i munnen da, og så sjekker jeg, jaha, men det med, nei, nå pratet jeg om så mye, så nå, hva jeg skulle spørre om egentlig, jo, dette med hvem som skulle, hvem skal finansiere dette her, har du noen tanker om det? Fordi altså, ja, kommunen har jo ikke noen penger stående et eller annet sted som, åja, nå kan vi bruke det på det, liksom. Kommer det noe, er det noe statlig midler, liksom, på tur, eller?
Vi jobber masse med det, for vi ser det samme, da. At, ikke sant, det er veldig mange kommuner har dårlig økonomi, og det er bare penger ofte til de lovpålagte oppgavene. Og da er det en del av disse miljøting som faller utenfor. Så vi jobber stadig med og prøve å få det inn på statsbudsjettet, og det har vært et av våre viktigste krav i mange år. Og vi har vært i møte med Høyre nå relativt nylig, for eksempel, og lagt frem det her, og de sier de skjønner problematikken, de skjønner det samme som oss, men så er det med å på en måte finne en ordning som gjør at de pengene faktisk kommer til miljøvernrådgiver i kommunen. Da. Så det er jo, de her kommunedelplanene har vært liksom et sånt grep, da, men det er jo veldig sånn, pilotprosjekt som vi tenker bør utvides. Og så er det at vi har foreslått sånn andre nasjonale ordninger da. Og så finnes det jo kan man jo søke altså folk som driver med kartlegging kan søke midler til å kartlegge, og man kan jo også kreve kartlegging av natur i forbindelse med utbygginger. Fordi at altså vi har den loven som egentlig ganske god, som heter naturmangfoldloven, som man jo skal behandle alle saker etter, og som har en del sånne generelle prinsipper som går på godt nok kunnskapsgrunnlag og førevarprinsipp og sånn, som ligger i de første paragrafene i den loven. Og de, så den sier jo egentlig at man skal vite. Det er jo ikke så alltid så lett i praksis, da. Men, ja. Så det finnes, liksom, det finnes noen statlige midler å søke på for kartlegging og sånn. Det finnes noen muligheter å få det. Ellers er det at man må kreve det av utbygger da, at det blir kartlagt. For eksempel større utbygginger, for eksempel når det er snakk om en kraftledning eller en vei, så må jo de som skal bygge ut må jo betale et kartleggingsfirma for å kartlegge. Og så må de komme med en rapport i en sånn konsekvensutredning eller andre deler av prosessen. Da. Og da må man jo ganske ofte kartlegger liksom fra scratch da, der det ikke finnes data.
Mm.
Mm. Men det er, vi støter på dette problemet jævnlig. Hvem er det som egentlig skal betale for dette i kommunene? Fordi mange kommuner har dårlig råd. Og, så ja.
Men altså, en ting er jo å kartlegge det, men noe annet er jo hva bruker du informasjonen til?
Mm.
Fordi nå er jo ikke den saken avgjort her, da. Det er en sak fra Hadeland, og det skal bygges et nytt boligfelt. Og så har man jo tatt utgangspunkt i en sånn naturkartlegging også i planbeskrivelsene.
Mm.
Og da har de isolert to områder som på en måte er av nasjonal verdi, eller er av truede naturtyper, eller hva det nå heter for noe.
Mm.
Men det man gjør med det er at man kutter litt den ene, og så utrydder man den andre.
Mm.
Uten å kommentere noe videre. Da man liksom bare kommenterte, ja, det er her, og det fjerner vi.
Mm. Ja.
og da er man jo like langt, tenker jeg da, bortsett fra det er nesten hakket verre, for man gjør det med vitende vilje.
ja, det er det.
Ja, og ja, og da kan jeg bare si noe?
Ja, det ja. Du fikk ordet.
Nei, da lurer jeg litt på denne, ble litt nysgjerrig på denne naturmangfoldsloven.
Mm.
For ja, er det da, Jeg ble litt nysgjerrig på å sette meg litt inn i det. Så hva er ikke lov? Ikke sant? For da må man jo kunne... Da er det jo noe regelverk ute og går, da.
Ja.
Da får man jo ikke gjøre akkurat hva man vil. Jeg tenkte på det du sa, Karina, med forhold til liksom at ja, så er det jo opplysning der, og så, hva så, liksom.
Mm.
Blir det ikke håndhevet på noe vis, da, eller?
Det som jo på en måte skjer i en del tilfeller, da, hvis liksom kommunen har gjort noe hårreisende, så blir jo av og til avgjørelsen påklaget. Enten av sånn som oss, eller...
Altså,
kan du fylkesmann har det
vært? Vi jobber jo med den saken på Hadeland nå, og vi kommer jo til å ankre inn for fylkesmannen hvis det ikke blir gjort endringer hvor man ivaretar det.
Mm.
Så tenker vi, kunsten vår her blir jo på en måte at vi ønsker ikke å stoppe utviklingen. Det er jo ikke det som er greia. Her er det snakk om å bygge boliger relativt nært et kollektivknutepunkt. Altså det er masse positive ting. Så er det spørsmålet, kan man klare seg med noen færre boliger for å ivareta det naturmangfoldet som vi mener man bør ivareta her?
Mm.
Og det er jo sånne typiske områder, altså litt sånn kalkskog og sånn, som er litt sånn kul med blomster og sånne ting, ikke sant? Og som er fin å gå i. Altså du merker det når du kommer inn i en kalkskog ut i skogen, altså fordi at naturtypen endrer seg, og liksom, å, her var det trivelig, her var det fint.
Mm.
Og så er det sånn, det andre er en sånn myrskog-greie, det er ikke fullt så spennende å gå i, kanskje. Det er ikke sånn som mennesker oppsøker, men insektene elsker du jo.
Ja, ikke sant? Ja. Nei, i noen fall så er det jo fylkesmannen som skal sette foten ned, da. Hvis man gjør noe som på en måte er helt utenfor.
Mm.
Ja.
Fikk du svarene?
Ja, absolutt.
Men altså sånn på saksbehandling og sånn, så har jeg en kollega som er mye flinkere på det enn meg, som også vi tar gjerne spørsmål hvis dere har det etterpå, mer sånn ordentlig på hva man kan gjøre i forskjellige saker, og hvordan naturmangfoldloven gjelder og ikke gjelder og sånn. Det blir vi bare kjempeglade for. Så der kommer jeg nok til kort på et eller annet tidspunkt, men jeg har en veldig flink kollega som sitter siden av meg på kontoret, som er veldig god på
det. Hvis vi lager en temasamling som går på arealplanlegging og sånne ting, så ser jeg jo at vi bør invitere dere for å ta det fra naturperspektivet.
Ja, det synes jeg. Og da burde jeg ha hun Anne med min kollega. Hun er helt strålende, hun kan litt jus og... Hun er naturforvalter av bakgrunn, så hun kan dette med prosess og klage og sånn veldig, veldig godt og følger det.
Mm, mm, mm. For det er der kampen ofte står. Mm. Altså når arealplanen ligger, så er jeg på en måte løpet kjørt veldig ofte. Mm.
Ja, ja. Nei, så de prosessene her er kjempeviktige. Så det betyr faktisk veldig mye for naturen, akkurat disse prosessene her.
Men du har fremdeles ikke fjernet den sliden som går på mengde karbon lagret i jorda. Jeg synes det er spennende, fordi jeg ser jo at når det gjelder boreal skog, du kan gå tilbake til den, så er det lagrer jo mye mer karbon enn regnskog.
Ja.
Det er det vel ikke alle som tenker over, tror jeg.
Nei, men dette er jo et veldig, altså dette her er ganske kronglete forskning på en måte.
Ja.
Her er det mange, mange som slår hverandre i hodet med forskning.
Ja. Så det er en variasjon her av en usikkerhet som ikke man ser på plansjen, kanskje?
Altså, det er ikke noe tvil om at borealskog lagrer masse karbon. Det er alle helt enige om. Men så er spørsmålet, hvordan skal man forvalte den skogen for at den skal lagre mest mulig?
Ja, der har jeg hørt mye rart.
Der er det mye forskjellig. Og der er det jo litt sånn at man en del, det har i mange år vært litt sånn at man finner den argumentasjonen eller de forskningsresultatene som passer en selv best. Og det er jo liksom egentlig ikke en veldig bra måte å ha debatt på. Så det er ingen tvil om at det lagres masse karbon i boreal skog. Og sånn, det som er viktig, da, som man kan se her, det er jo at det lagres veldig mye under bakken. Så det handler ikke bare om hva du gjør med trærne, men det handler om hvordan du bruker hele skogen. Hvordan du hogger, og hva du lar stå igjen, hva du gjør med røtter, hvor mye du hogger av et areal, og så videre da. Men som sagt, skog er jo også et miljøvennlig, eller tømmer, miljøvennlig materiale.
Mm.
Så det gir ikke noe mening å bare verne alt heller. Det er på en måte det er ingen som ønsker seg. Men at det er et viktig karbonlager, det er viktig å vite da, tenker jeg. Ja.
Mm.
Vi kan jo ha en det var jo ikke så hyggelig den grafen, da kan du ha sånn.
Du kan skifte til den fine plansjen med en myr i stedet for.
Var det hyggelig? Ja, det var sånn. Ja, nei. Artre Ringebu kommune.
Ja, for at dette med myr og våtmarker, det har på en måte vært på kartet vårt ganske lenge. Det har vi på en måte fått med oss, og det vil jeg si vi ganske aktive på. Og dette med jordvern, dette med arealneutralitet, og hva det du kalte for noe? Naturbudsjett, var det kalt det? Eller var det arealbudsjett?
Jo, vi har vel brukt begge de to ordene, tror jeg. Det handler om å liksom se på hvordan man bruker arealet.
Ja, og det er også litt sånn nytt for meg å tenke på den måten. Altså, vi sliter nok med å få klimaregnskap og klimabudsjett inn i kommunene, hvis vi skal begynne med arealbudsjett i tillegg. Jeg ser for meg at vi blir stemplet som de rare grønne, men det blir vi uansett, da, så det bare å kjenne på.
Ja, jeg tror det i hvert fall viktig å, sånn som jeg erfarer det, så det jo veldig viktig å være som kunnskapsbasert, og så det viktig å være sånn tydelig på at man ikke mot alt, da. Vi pleier å kalle det bygg på rett sted.
Ja, det en fin måte å si det på.
Ja, vi kaller det ikke for ikke bygg, noe som helst. For det det ingen som mener, blant miljøvernet eller som sånt heller, eller i hvert fall ikke blant oss. Så jeg tror det liksom litt veien å gå, da, at det handler om å bygge på riktig sted og på riktig måte, og la noe stå. La det mest verdifulle stå, ja, sånn at det er veien måten å snakke om det på, da. Men det er store, tunge ting å snu, da. Vi har jo vært vant med å bare forbruke natur. Det er ikke noe rart at det er liksom stort og vanskelig å snu. Så jeg tror liksom å begynne med å bygge opp kunnskap og begynne å liksom ta de verste sakene, er en bra måte, da. Og så tror jeg jo liksom en bra, hvis man klarer å kombinere kartlegging og liksom utadrettet virksomhet, da, på stolthet for naturen, så tror jeg det er bra, da. Det er bra og riktig vei å gå. Og som du sier, liksom, skogbrukere og bønder og folk flest er jo stort sett veldig glad i naturen der de bor. Og generelt sett så er det også sånn at med mer kunnskap så følger det mer at folk har lyst til å ta mer ansvar, da. Sånn at det er viktig demokratiserende tiltak også, da. At folk, vi vet hva vi har og vet hva vi gjør. Helt liksom helt på det lokale.
Det er viktig. Anne, du har bedt om ordet.
Ja, det er veldig inspirerende og spennende å høre på, da, så det er veldig lærerikt. Jeg lurte på om du vet noen ting om, i forhold til, altså, for det var en plansje du hadde som jo viste veldig lite uberørt natur igjen, og jeg antar jo at det er jo en del av det som er reservater og, ikke sant, hva det heter, nasjonalparker for eksempel, som må være disse her mørkeste grønne som vi sitter opp med nå, da, i hvert fall. Men er det noen planer om å verne noe mer? Er det liksom noen ideer og sånt på det? Da? Er det noe vei å gå, eller?
Ja, absolutt. Det kartet, for da fant jeg det fram, det kartet viser ikke verneområder nødvendigvis. Det viser bare hvilke arealer som ligger 5 kilometer eller mer fra tyngre tekniske inngrep. Så viser bare på en måte at vi har bygget ut veldig mye, så det er få steder der du er langt fra en vei eller en kraftledning eller sånt. En del av disse områdene ligger allerede i verneområder. Man kan for eksempel tenke seg at du har noen av de store fjellnasjonalparkene i Sør-Norge, på de grønne flekkene der. Og så er det noen som er ikke vernet. Det er det også. Så det er en salig blanding, egentlig. Og mer vern er helt klart veldig viktig. Det varierer ganske mye mellom forskjellige naturtyper, hvor mye som trengs. Internasjonalt så har vi forpliktet oss til å verne 17% av arealet. Såkalt representativt vern, som sier at det skal være mest av de naturtypene som vi har mest av. I Norge så er det for eksempel vernet ganske mye høyfjell, sånn som du sier, nasjonalparker, ikke sant, Rondvia, Rondane og Jotunheimen og sånn. Så det vernet ganske mye sånn skikkelig høyfjellsnatur, mens skogvern er det noe av det har vernet minst, da. Så skogvern har økt ganske mye de siste årene, men det er, da jeg begynte i miljøbevegelsen, så var det vernet ca. 1% av Norges skogareal, som jo veldig lite da. Så selv om det har økt mye, så det fortsatt en stund i veien å gå da. Men nå det vernet opp under 5% av skogen. Også et annet område der det vernet lite da, men som ikke har så mye med innlandet, det marint vern da. Også vernet veldig lite marint. Og så det myr, som også har vernet noe, men der det mangler en del. Så noen områder bør vernes helt. Og så finnes det jo forskjellige vernekategorier da, avhengig av hvor mye som tillatt. Ikke sant? Det naturreservat det aller strengeste. Det det nesten ikke lov til å gjøre noen ting, alt enn å gå på tur og plukke bær og sånn. Mens andre områder har det jo lov til å gjøre noe mer da. Så det varierer litt hva det var, forskjellige typer vern da. Og hva som formålet med vernet. Men ja, helt klart at vern trengs i noen områder.
Vi brukte jo denne figuren der på et innlegg på Facebook ved en anledning, og det fikk jo en del oppmerksomhet, og så var det noen som ga den veldig tyn, for de mente at den ikke representerte på en måte en reell representasjon av reell villmark, da. Hva har du å si til det?
Jo, det har vært masse krangling om denne type tall, så det er verdt å, det er bra å si. For dette her på en måte en ren, hva skal man si, matematisk kart på en måte. Du har et kart, så legger du på alle veier og kraftledninger og sånn, og så ser du hvilke områder er igjen som da er mer enn 5 kilometer unna. Det betyr hvor verdifulle de områdene er, hvor mange true arter der for eksempel vil variere. Det er ikke noen selvfølge at det er en likhet. Og vi har pleid å si, finn gjerne på en bedre metode. Foreløpig er dette en ganske god indikator på verdifull natur. Det kan se ut som en sånn ny måte å regne det ut, som mer basert på verdifull natur, på vei. Det liksom varslet fra forvaltningen sin side. Sånne ting tar tid. Men ja, så det kommer. Så har det vist seg, det noen som har forsket på det da, og sett på hvor verdifulle disse områdene er, og da ser de at områder som er urørt ofte har like store og noen ganger større biologisk mangfoldverdier som verneområder. Bare fordi de er urørt. De har fått lov til å stå der og være fungerende økosystemer over lang tid. Mm. Sånn, det er ikke en veldig far-fetched måte å tenke på, men det er helt sant at det er ikke basert på at du har vært der og funnet verdifulle arter. Det er det ikke.
Nei, men jeg tenker at her det to måter å lese det på. Da. Den ene måten å lese det på er at du sier at dette er det som på en måte er totalt uberørt, og vi ser hvor lite artsmangfold som er her igjen, fordi det er så mye natur som er rørt, for å si det sånn.
Ja.
Og det er jo egentlig en feiltolkning, fordi man vet jo strengt at ikke alltid hvordan artsmangfoldet er der det er berørt. Altså, man vet jo det, men altså, det betyr ikke at det er veldig mye dårligere artsmangfold der, sånn sett. Man kan ha en god opplevelse av uberørt natur, selv om det ikke er strengt og uberørt etter den definisjonen. Mm. Men hvis man snur på det, så kan man si det sånn at de mørke flekkene som er igjen, som dessverre har blitt veldig få, der vet vi det er helt uberørt natur.
Mm. Ja, absolutt.
Mm.
Mm. Og det med sammenhengende uberørte områder, det er veldig godt dokumentert da, fra økologisk forskning at det er viktig for høyt biologisk mangfold. Og for eksempel for skog, da, så handler det om at skogkretsløpene tar så lang tid. Ikke sant? Vi hugger jo trær når de er et sted mellom 60 og 100 år gamle som regel, mens gran for eksempel da, står jo til det kanskje 200-300 år. Og så dør den, og så blir den stående kanskje 100 år til, og så faller den, og så ligger den der i noen 100 år. Og på alle de stadiene så er den verdt for forskjellige organismer.
Mm.
Forskjellige sopp og insekter og sånn. Så noen insekter og sopp er avhengig av et liggende dødt tre som egentlig er 500 år gammelt. Og det er klart, det får du ikke hvis du har et system, en skog som hele tiden er drevet av mennesker. Så noen sånne områder som er helt urørt må man ha. Det er en av grunnen til at det er ganske god sammenheng mellom urørthet og artsmangfold, da, er rett og slett. Fordi de har hele, liksom, får lov til å ha hele kretsløp.
Mm. Ja, nei, men det veldig spennende. Jeg liker den type plansjer, men jeg ser også at man skal bruke de med litt sånn varsomhet, så man på en måte gir den rett tolkning, da.
Ja, man skal vite hva det er man viser, og man skal kunne svare på de innvendingene, for man kan ikke si at dette viser hvor mange arter vi har tapt, for eksempel, for det viser
Nei.
Ikke dette kartet.
Nei, nettopp. Nettopp. Spennende. Det var jo så utrolig mye tallinformasjon i slidene dine, som du ikke snakket så mye om, som bare bladde forbi. Kunne du bare gå litt sånn fremover i presentasjonen din og gå videre?
Ja.
Ja, for her har du den som går på arealforbruket, truer artene. Ja, nå var du ivrig.
Nå var jeg ivrig.
Fordi at det den viser er jo at arealendringer er det som på en måte er den største trusselen for arter.
Ja.
Og så er det forurensning er det neste. Så er det klimaendringer, så er det høsting, og så er det fremmede arter. Så liksom, det viser jo på en måte at det å jobbe med både forurensning og arealendringer, så tar man hensyn til 80-90% av det som ødelegger, eller truer artene våre, da.
Ja, og så er det den klimaendringskaka, den er ganske liten nå, men vi vet at den øker, og for en del arter så er det liksom for øyeblikket også litt vanskelig, altså det skal ganske mye til for at man liksom setter i skjema at noe er truet av klimaendringer.
Mm.
Det skal dokumenteres veldig godt, og dette er endringer som går såpass fort at vi har ikke nødvendigvis all den forskningen enda, så den kaka kommer nok til å øke da. Det, ja, kakestykket.
Mm.
Ja.
Ja, det er nok sannsynlig. Det er nok sannsynlig.
Ja.
Nei, men godt. Vi nærmer oss slutten. Er det noen som har noe avsluttende spørsmål før vi runder av? Annet, jeg går ikke i tenkeboksen også, jeg.
vi blir veldig glad for spørsmål etterpå, altså.
Ja.
Enten nå eller en gang senere, så er vi prøver å være flinke til å svare.
Ja, men supert. Det er en oppfordring til alle å sende spørsmål til Sabima, i håp om at de får svar, og det får de da åpenbart. Nei, men vet du hva, da sier vi det sånn. Tusen takk, Lene, for at du var med oss på Grønn Torsdag. Det har vært en god introduksjon til naturens drømmekommune, og et lite, for meg så i hvert fall en slags boost i forhold til hva vi skal jobbe med i kommunene våre.
Tusen takk for invitasjonen.
Jo, det var veldig hyggelig. Veldig takknemlig for at du aksepterte invitasjonen. Da sier vi bare tusen takk skal du ha. Det er en ny grønn torsdag om 14 dager. Det er ikke helt satt ennå. Vi har et par alternativer på lager, så de som følger oss får vite hva vi da skal ta med. Men som dere har skjønt, så er det nye og spennende temaer hver eneste gang.